Reprezentativni portret kralja Aleksandra Karađorđevića ustupljen je muzeju iz zaostavštine Trgovačke banke prilikom njene likvidacije po oslobođenju od Drugog svjetskog rata 1945. godine. Slika datira iz 1930. godine, izvedena u tehnici ulja na platnu, predstavlja vladara u punoj stojećoj pozi, gotovo u prirodnoj veličini. Kralj, frontalno okrenut posmatraču, po svim zahtevima protokola, pozira slikaru u svečanoj prostoriji dvora, okružen luksuznim stilskim nameštajem. Odeven je u uniformu konjičke garde, okićen gajtanima i ordenjem. Priznanja u vidu ordenja koje kralj ističe i koji su overa njegovog državnog i međunarodnog respekta su sljedeći. Orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, 3. stepena. Orden Kneza Lazara. Zvezda ordena Belog orla, 1. stepena. Orden Karađorđeve zvezde, 1. stepena. Grana sa odlikovanjima, domaćim i stranim. Orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, 4. stepena. Engleski orden Kupatila, rumunski orden Mihajla Hrabrog, kao i druga znamenja. Sablja sa lavljom glavom, simbol časti, poklon je Hercegovaca iz 1920. godine. Lice i ruke kralja oslikani su maestralno, izuzetno pažljivo. Idealizovani portret namenjen je kao uspomena na vladara javnom prikazivanju. Kralj u uniformi garant je državne moći, vojne zaštite naroda i zakonitog poretka. Jednom je rukom zato oslonjen na sto sa knjigama, verovatno zakonima. Slika je koloristički bogata za razliku od prethodna dva portreta. Ćirilično je potpisana i datirana. Ovaj portret izuzetnih vrednosti i posebnog značaja samo je jedan u nizu reprezentativnih portreta iz porodice Karađorđevića.